Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Vítajte pri 8. kapitole s názvom Profesor elixírov. V tejto kapitole vidíme, ako Harry už začína chodiť na rôzne hodiny a spolu s Harrym sa teda presúvame cez hodiny transfigurácie, čarovania, dejín mágie až po teda hodinu elixírov s profesorom Snapeom, ktorý teda nie je veľmi priateľský, nielen voči Harrymu, ale voči väčšine študentov. Dozvedáme sa teda, ako funguje tá celá čarodejnícka škola a neskôr dostáva Harry svoj prvý list na Rockforte a tým listom je teda pozvanie od Hagrida, aby prišiel k nemu na čaj. Harry ho tento list veľmi poteší a teda dohodnú sa aj s Ronom nakoniec, že sa zastavia u Hagrida a porozprávajú sa o tom, čo sa počas toho daného týždňa dialo. No po škole teda prídu k tomu Hagridovi a zisťujú, že sa stala veľká vec a to, že niekto nezákonne vnikol do Gringotts banky. Zrovna počas toho dátumu, kedy tam bol aj Harry s Hagridom a dokonca ten trezor bol už absolútne prázdny, z čoho Harry teda vyčíta, že to mohol byť práve trezor 713. Harry potom chce zisťovať viac, ale už niečo ďalšie sa dozvedáme až v ďalšej kapitole. Táto kapitola bola pomerne krátka, rozkladala sa iba na 12 stranách a medzi postavami teda spoznávame školníka Filča, jeho mačku pani Norrisovú, ducha, alebo teda neducha, zloducha, profesora Quirrella, McGonagallovú, Sproutovú, profesora Binsa, Flitwicka, Snapea, Hagrida a samozrejme tam vidíme hlavné trio, ako aj Nevillea, Malfoya a jeho kumpánov.
Rado by som vám prečítala úryvok z tejto kapitoly. Od chvíle, čo Harry na druhý deň ráno vyšiel z internátu, kamkoľvek prišiel, tam si všetci začali hneď šuškať. Žiaci zhromaždení pred dverami svojich tried sa stavali na prsty, aby ho lepšie videli, alebo išli za ním, predbehli ho a potom sa opäť vracali opačným smerom a vyvadovali na ňo oči. Harry túžil potom, aby s tým prestali, lebo sa nemohol dobre sústrediť na cestu do svojej triedy.
No však to celkom dobre vystihuje, ako sa bude vyvíjať ďalej Harry. Stále budú na ňa iba čumieť.
Hej, hej. No tak ako prvé tam máme teda uvedené, že v celom Rockforte sa nachádza 142 schodišť, ktoré sa teda správali ako chceli. Ja si vôbec neviem predstaviť. Musieť chodiť po 142 schodištiach, nedaj Bože ešte, aké museli byť dlhé, viete si predstaviť, ako museli mať kondičku.
Ale my to nemuseli chodiť každý krát po 142 schodištiach.
No dobre, ale
to mám dokopy.
Hej, ale tiež by som hľadala tie proste skrátky cez obrazy a cez neviem čo, kebyže mám chodiť po toľko možností a ešte tie schodištia. Proste vieme, že ten Rockford bol vysoký. Asi predstav, že museli chodiť teraz do svojej klubovne, hej, ktorá bola úplne v jednej z veží. Potom museli ísť dole do žalárov na hodinu. Tak to je úplne, že fuh.
Ale ja som si to vždy predstavovala trochu inak ako v tom filme. Lebo v tom filme majú takú tú veľkú chodbu, alebo čo to je, kde sú len schodiska, ktoré sa otáčajú alebo posúvajú a to je vlastne v tom Hogwarts Mystery.
Áno.
Ale ja som si to predstavovala trochu viac, že tie schody nie sú tak blízko pri sebe. Že nemajú niekde nejakú križovatku, alebo to nie je križovatka, ale že jednoducho prejdú po nejakých schodoch a idú zase nejakou chodbou, kde napríklad máš nejaké tri schodiska a idú zase tade. Že sa ako keby stihnú medzi tým vydýchať.
Inak toto som si predstavovala takto podobne aj ja a možno je to aj ovplyvnené, tuším, že v Harry Potterovi 5 v hre to tak bolo?
Nielen v hre 5, ale už v tých prvých hrách to tak bolo.
Aha, hej.
Oni to dali tuším ano, až
v
druhej, že
aj v jednotke bolo, myslím. V jednotke už bolo, že si musela prechádzať cez rôzne tie chodbičky.
Áno, cez tie chodby, hej. Čiže tam to bolo, ale ja si to teda, skôr som si to takto predstavovala, lebo keď si tak vezmete, oni tam spomínajú, že sú zadýchaní, iba keď išli na to veštenie.
Áno, a to ešte museli liesť po rebríku.
Áno, že väčšinou ako keby sú s tým okej.
Možno aj ja, keby že mám 11, tak som s tým ešte okej.
To je pravda. teraz by som sa už asi na tým iba rozčulovala.
Ale vieš, ako byť tým profesorom, tak chcem tu nejakú prízemnú miestnosť.
Mňa by zaujímalo, že či im niekto povedal, ako sa majú kde dostať a na aké schody ísť, alebo cez aký obraz prejsť, alebo ich nechali iba tak na...
Ja si myslím, že ich nechali len tak, lebo inak by nemala zmysel žiadna záškodnícka mapa.
Nie len záškodnícka mapa, ale skôr to, že tam je naozaj opísané v tejto kapitole, že meškali, strašili sa. Čiže je to skôr o tom, že sa mali naučiť sami a sami si nájsť nejaké svoje cestičky asi.
Takže ako seba poznám, tak ja by som... Ja by som si na to nikdy nezvykla. Ja by som meškala furt asi, ja stále by som sa strácala.
Ja si predstavím takú Aničku, ako sa ešte v 7. ročníku nevie proste dostať zo svojej klubovne niekam.
Plne.
Ja som sa ešte chcela rozprávať o takých možno trochu organizačných veciach, ktoré neboli veľmi priestorom v tejto kapitole. Ale teda osobne by ma zaujímalo, väčšinou vždy sa tam riešil, že rozvrh. Mm-hmm. Že s kým majú ktorú hodinu. A predstavovali ste si to, že majú niektoré hodiny aj sami?
Veľmi nie. Vždycky som si to predstavovala, že majú s nejakou inou teda fakultou tú hodinu. Aby boli vlastne aspoň dve triedy akoby prvákov. Proste, že boli na jednej hodine bol Biflomor a Bystrohlav spolu, na druhej bol Biflomor a Chrabromil a takto. Myslím, že majú spolu tie hodiny minimálne dve fakulty spolu.
Hej, ale podľa mňa fakulty neznamená, že sú rozdelené nejaké triedy. Proste oni majú nejaké vlastnosti a patria do nejakej tej fakulty a s ňou akože trávia najviac času. Ale to neznamená, že teraz musí byť aj na hodinách rozdelený, vieš. Oni sa vlastne učia všetci to isté. Že nemajú dôvod byť rozdelení.
No hej, ale na niektorých hodinách máš explicitne napísané, že to mali iba napríklad so Slizolinom.
Ja som si to predstavovala tak, ako keď v našej škole... klasickej slovenskej, máš angličtinu alebo nemčinu alebo nejaký cudzí jazyk a trieda je rozdelená na A a B. Aby tam jednoducho bolo menej ľudí.
Respektíve
ale to ako keby je tá situácia opačná. Že oni sú to Ačko, Bčko a na niektoré predmety sú celá trieda.
Hej, ja súhlasím s Ellen, len som si to teda predstavovala ABCD, lebo u nás na základke to bolo ABCD. A ešte sú aj 4 fakulty, hej, takže Ačko a Bčko napríklad chodievali, že obidvaja mali angličtinu u nás a Cčko, Bčko mali nemčinu, takže proste niekedy boli sme spolu aj na tých hodinách. Alebo že družina mohla byť aj, že všetci spolu, ale niekedy boli iba dve triedy spolu.
Takže... Čiže ja si to skôr tak predstavujem, že oni sú fakt väčšinou času s niekým, len sa to tam jednoducho nepíše.
Áno.
Druhá vec je ešte budík, že ako oni vstávali v tej izbe.
Doby im prišiel zahrať pred posteľom. Inak toto, nad tým som sa zamýšľala minule aj ja, že vlastne vieme o tých jedných hodinách, ktoré tam boli, tie veľké nejaké. Ale inak nevieme nič o žiadnych hodinách. Ešte možno tie presypacie tam fungovali, ale...
A vieme o tých veľkých hodinách? Neboli len vo filme?
Myslím, že jedna z tých, nevolá sa, že Clockwork Tower, alebo niečo také, jedna z tých miestností.
A možno mal aj každý svoj budík, len to tam není napísané.
Ale nemohol byť elektrický.
No, dobre.
Také kukučkové hodiny tam mali, kukuk!
Alebo sa proste niekto vždycky zobudil prvý a zobudil zvyšok.
No mňa by nezobudili. Akože môže byť Rockford fascinujúci akokoľvek, ale mňa by nezobudili. Možno proste to bolo začarované, že sa im odostreli závesy, alebo...
No aj to je možné.
Ešte poslednú vec, ktorú som takto vydumala v týchto organizačných otázkach, že mohli podľa vás mať jedlo v izbe?
Áno.
Áno.
Ale teraz myslím ako mimo sladkosti. Že keď im niekto poslal na Vianoce, tak jasné, že si mykali. Ale že myslíte si, že si z Veľkej Siene mohli zobrať jedlo?
Áno, lebo častokrát sa stávalo napríklad, že chodili napríklad výzlievci, výzlievské dvojčky, že odišli do kuchyň a donesli to minimálne akože do klubovne. Tak neverím tomu, že...
No to je trochu iná situácia, lebo to bolo na nejakú oslavu a bolo to iba v klubovni. Ale povedzme, že taká situácia by mohla nastať, že niekto si spraví sandvič.
Ale mohli si spraviť lepeňák a zobrať si ho podľa mňa na izbu.
Myslíš?
A prečo áno. Nie?
Veď aj Krepa Goyle sa napchávali tými koláčikmi v dvojke. A už mali ich napchaté a už išli na cestu do klubovne.
No ale to
mi
skôr tak príde, že pašovali, ale že ja som skôr chcela takú otázku, že prídeš a na miesto večere si jednoducho naberieš na tanier ako doma. A ideš si do izby.
Podľa mňa, hej.
Ja si tiež myslím, že hej.
Ja si myslím, že nie.
Ale prečo?
Čak a potom ten tanier čo, odnesieš? Alebo čo,
a však škriatkovia.
ho tam necháš tak ako tvoje spodné prádlo a on proste zmizne, operie sa, umie sa.
Čiže na Rockforte neexistuje výchovná funkcia, áno? No, iba vzdelávacia.
Ako, tak výchovná funkcia už neexistuje len kvôli tomu, že tie taniere aj tak, keď dojedia aj vo veľkej sieni, tak proste nich tam neodnášajú a neumývajú si ich sami.
Proste zmiznú.
Plus sú akože čarodeníci, hej, takže šmahom prútika by aj tak odleteli len do drezu a umýli sa samé, veď sme to videli u Weasleyovcov, ako to funguje. Mrkva sa krája sama, polievka sa mieša sama, len to sa umýva.
To by som chcela.
Hej, v svete muklov sa to volá umývačka.
Na umývačka ti nekrája mrkvu.
Teraz nad tým tak rozmýšľam, že oni vlastne fakt nemusia nič robiť.
No nie, nemusia vysávať, nemusia čistiť, nemusia
lebo
nič.
Lebo nie je to tak na niektorých internátoch, že majú službu.
Jasné, že je.
Niektorí a že upratujú niečo, alebo sa starajú niečo. A toto vlastne na Rockforte vôbec nie je. A je to plus, all inclusive.
Plus teda si musia aj čistiť tie spoločné nejaké kuchynky, spoločné záchody. Musia si určite aj tie spoločné chodby, čo majú. Toto všetko aj sú veľké zoznamy, že dobre, tak ty si kúpil teraz, neviem, guličky do záchodu a ty si kúpil čistič na dres, tak že proste si to rozhratávajú všetko a toto sa nemuseli starať ani o peniaze vlastne celý rok, pokiaľ nechceli niečo extra si kupovať.
A oni si inak platili školné, nie?
No, dočítame sa, ale pravdepodobne áno.
No, tak akože mali to v cene už všetko.
Tak ako koľko študentov si platia na Slovensku školnú a nemajú to v cene.
Tak ale Rockford je iná liga.
A ešte keď sme pri týchto teda upratovaniach, tak sa mi páčilo, že vlastne v tejto knihe spomenuté, že mali na Rockforte koše na papier.
Boli eko.
No, že boli úplne eko.
Nielen eko, ale však do kozubu asi s tým.
Takže vlastne neboli eko. Potom ohľadom tých kobercov, čo tam mali, tak ja som si to napríklad predstavovala tak, že tie koberce boli iba na chodbách, že neboli v triedách. Ako ste si to predstavovali vy? Mysleli ste si, že sú proste všade, že celá tá dlážka je pokrytá kobercami, alebo...
Ja som si myslela, že koberce sú len v klubovni a v izbách.
Fakt? Ani na chodbe žiaden koberec?
Mm-mm. No možno niekde nejaký malý koberček, aby tam neroznášali vodu, ale... Aj keď neskôr hovorili, tak vždy Filč umýval tú podlahu nejakým mopom.
Nemal vysavač.
Čiže skôr tak som si to predstavovala.
Ďalej teda sa Harry s Ronom teda stratili a ocitli sa až na tom zakázanom poschodí, kde ich teda našiel Filč. A vlastne Quirrell zachránil Rona a Harryho vlastne od samotného Filča, aby ich nepotrestal. Myslíte si, že to bola snaha samotného temného pána?
No to bola taká zhoda náhod.
Asi hej.
Ale keď chceš, môžeš si myslieť, že to bol veľmi mŕt.
Mne by zaujímalo, že tie dvere, ktorým sa oni dostali, to už boli tie, za ktorými bol chlpáčik, či ešte to boli nejaké dvere pred?
No neviem, oni to tam nikdy neopisovali, že či vošli a bol tam rovno chlpáčik, či?
Ja si myslím, že nie, že vošli a ešte tam bola nejaká chodba akoby.
Asi áno, že nebol hneď tak ako v tom filme, že čau.
Tak ale oni už aj vo filme vošli vlastne do tej zakázanej chodby, kde bola tá tma, hej?
Áno, ale tam nevošli cez žiadne dvere.
Vošli.
Tam nebol iba nejaký akoby otvorená stena?
Nie, vošli cez dvere. Otvorili dvere, zavrzgali, potom vošli, začali tam zapaľovať tie všetky svetlá.
Áno.
Bola tam tá socha, podľa mňa to je inak tá socha, cez ktorú sa dá dostať do Rockville, si myslím, lebo tá socha mala byť na treťom poschodí. Takže ja si myslím, že je to práve tá socha, tej hrbatej čarodejnice, na ktorú máte poklepať. Potom vlastne Alohomorov otvorila Hermiona dvere, tie ďalšie až chlopáčikovi, keď si mysleli teda, že už Filč tam prichádza. Keď povedala, moja milá. Filč teda ich chcel zavesiť do žalárov, alebo teda chcel ich dať do žalárov. Bolo to ešte povolené v tomto období? Lebo vieme, že za Umbridgeovi sa sťažuje, že toto nie je povolené. Či iba zle rozumiem tomu?
To už dlhodobo nebolo povolené.
Tak prečo sa tomu tým vyhrážal?
Tak lebo bol to Filč, hej.
Okay. Tak to môže byť aj také na prvákov, vieš, povedáš čo.
Že oni ešte nevedia, ako to tam chodí a čo sa môže, čo sa nemôže.
Teraz o to, čo poviem, tak s láskou, všetkým poslucháčom s láskou. Vždycky, keď som bola menšia, čítala som túto kapitolu, alebo teda jednotku Pottera, a bolo tam napísané pani Norrisová. Tak ja som si proste predstavila Soniu alebo Zuzanu Norrisové. Lebo ja som nerozumela, prečo tú mačku oslovuje pani. Myslíte si, že bola animagus? Alebo že...
Na tým som sa aj ja zamyslela.
No ono hlavne pani Norrisová je narážka na Jane Austen.
To tam okay, boomer.
Seriózne Rowlingová vložila, a to je narážka na Jane Austen, na román Mansfield Park, kde tá najhoršia postava, ktorá tam bola, sa volá pani Norrisová.
No tak ale toto nám rozvíň, my toto nevieme.
A ten Mansfield Park je o tom, že je sirota Fanny Price, ktorú si vezme bohatšia rodina, lebo ona má nejakých 12 súrodencov či koľko, čiže sestra jej mami si ju vezme na to, aby ju vychovala. A tá pani Norrisová tam celý čas robí zle, lebo to je ako keby tretia sestra, mama, tá tieta, ku ktorej oni išli bývať, a pani Norrisová. Ona ju celý čas tam robí zle a je taká, že tá Fanny, ona vždy bola taká, že veľmi pomáhala tej svojej tete, pomáhala jej tam robiť tie balíky pre chudobných a tak ďalej, ako vtedy tá gentlemanská vrstva robila. A ona stále bola taká, že čo tu len tak sedíš, buď produktívna, rob niečo so sebou, kto to kedy videl, aby takí mladí ľudia iba tak sa poflakovali. A ona vlastne na konci, to je také zložitejšie, ten román je veľmi rozsiahly, ale na konci sa vlastne stane to, že tá pani Norrisová je poriadne potrestaná, lebo ona ako keby celý čas robila tej Fanny zle, ale čo mala také druhé netere, čo boli od tej bohatej sestry, tak tým liezla do zadku a tá jedna potom mala normálne, že aféru v manželstve, čo v tej dobe znamenalo, že ona už nesmela nikdy vojsť do spoločnosti, tak tam poslali tú pani Norrisovú. Ale toto teda je narážka na tú pani Norrisovú, že je to vlastne ten najnepríjemnejší charakter v Austenovej literatúre.
Dobre, vážení posluchači, toto ste vedeli, lebo napríklad ja som toto nepočala ešte v živote nikdy.
Ani ja.
Myslíte si teda, že to mohol byť nejaký animagus, ako sme už videli slavnú Naginy?
Neviem, ale som sa úplne zamýšľala, že ako ten Filč s tom mačkou komunikoval. Lebo oni podľa mňa boli strašne zohratí.
Hej.
Ale tak keď máš dlho nejaké zviera, tak väčšinou ono už chápe.
Ale ako proste tá mačka zamňaukala a Filch tam prebehol cez 10 tapisérií.
No, magic.
Ale on nemá magic.
Áno, on nemá magic. A mačka asi tiež nemá magic. Pokiaľ to není nejaký animagus alebo niečo podobné.
Ale to je to, že Nagini nebola animagus. Tam teda podľa toho nového kánonu ona má tú pokrvnú kliatbu.
Áno,
čiže
whatever.
To je možné, že sa poznali nejako z detstva a ona mala tú pokrvnú kliatbu.
Myslíte si, že sa poznala pani Norrisová Nagini? Asi nie, lebo jedna bola v Amerike.
Ja si ale myslím, že to je jednoducho Rowlingová sa snažila vymyslieť čo najhoršie meno a logicky napadla pani Norrisová.
OK. Ale prečo je dala aj ten prívlastok pani? Alebo teda?
No aby to, lebo v tom románe vždy oslovovali pani Norrisová. Čiže to mňa dala ale to isté jednoducho okay. To meno.
A koľka v poradí to už bola mačka Filčová?
Plomia mal iba jednu. Túto.
Celý život?
Ako by, že ju mal celý život?
Tak tá mačka už vyzerá tak polomŕtvo.
No na strane to nevidíš.
V mojej predstavosti vyzerá polomŕtvo tá mačka a Filč tiež.
Tak má 9 životov predsa.
No presne.
A ako si myslíte, že sa Filč tak rýchlo presúval?
Dobre, ale a však proste on podľa mňa už aj utekal, keď chcel niečo zasnoriť.
Dobre, ale nikto nepoznal tie tajné cesty lepšie ako Weasleyovci. To sa píše teda v knihe. A teda Filč ich poznal tiež takmer tak ako Weasleyovci. A myslíte si, že to veta mohla byť narážkou priamo na teda záškodníckú mapu? Že už niečo také mohla mať v mysli? Alebo že ich spoznávali iba sami?
Ťažko povedať, možno, že mala vymyslené, že majú nejakú tajnú mapu, ale neviem, či si to spojila.
Lebo ja áno.
Akože mne to tiež príde, že mohlo by to takto byť.
Potom som si tu vypísala vlastne, že aké mali hodiny a podobne.
Ako mne toto prišlo veľmi komické, že sme prvý týždeň s nimi na tom Rockforte a mi už bilancujú, že aká je ktorá, ale prečítala by som tu taký krátky úryvok. A keď sa vám napokon podarilo nájsť samotné učebne, páni, to vám bolo čosi. Harry veľmi rýchlo pochopil, že čarovanie to nie je len mávanie prútikom a pár smiešných zaklinadiel. A následne teda sú tu vymenované už tie hodiny, ktoré absolvovali, s krátkými anekdotami z niektorých, ktoré mali možno také lepšie zážitky.
Mne bolo trošku inak ľúto z tejto kapitolo, že všetky tie hodiny iba tak prefrčali. Takže pomedzi tie strany, že neboli tam veľmi opísané.
Tak ale niektorým tým hodinám sa nevenujú ani neskôr, hej. Napríklad no z takej aritmancie nemáme nič.
No veď, a hovorím, že mne to je ľúto, by som chcela o tom vedieť viacej.
Hej.
A že aké učivo tam napríklad konkrétne preberali. No túto transfigurácia tu ešte bola trošku, aj tie elixíry, ale ten zvyšok bol taký, že my.
No áno, že to proste iba tak zbilancovali, no. Ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že už aj prváci majú naozaj opolnoci tú astronómiu.
Uh-huh.
To som sa vždy nad tým aj ako diecko zamýšľala, že potom ako existujú tie 11-ročné deti na druhý deň, keď išli spať o jednej.
Ale možno zase ten druhý deň mali.
Neskôr, že po obedné hodiny mohli.
A ešte k tomu to majú v stredu.
Inak, hej, toto ako je také divné.
A ešte tu by ma zaujímalo, že keď si 11-ročná, to každú stredu čakáš do polnoci? No, to musíš si dať proste nejaký poriadny powernap.
Ty si stará škola.
Ale možno si dávali budíček, vieš, že keď mali tie hodiny, ak mali tie hodiny, tak proste si nastavili budík a... Ja by som sa ešte teda zastavila pri profesorovi Flitwickovi, a teda učiteľovi čarovania, ktorý bol malý, drobný čarodejník. A aby videl ponad ten svoj stôl, tak musel stať na kope tých kníh. Ja som si vždycky predstavovala, že tie knihy sú tak úplne vrátke na sebe poskladané. Ja som si nepredstavovala také hrubé bichle, ale ja som si proste predstavovala také knihy, ako je napríklad Harry Potter jednotka, že takých je tam veľa proste nasekaných na sebe a že sa to celé pod ním kýve. A neviem ako vy, ale ja som si ho teda predstavovala ešte menšieho, ako je vo filmoch. Že úplne takého mini.
Čo?
Ja som si ho zase predstavovala vyššieho.
Tak?
Nie, že vyššieho, ale vieš čo myslím, že proste iba taký nejaký malý chlap.
150 cm, hej, ja musel stať na knihách.
150 cm by bol 6 cm nižší odo mňa.
No však veď.
No to by si asi nepotrebovala stať na knihách.
No ale vezmi si to tak, že keď sú tie pulty, tie kids pulty, tak ja niekedy cez to poriadne nevidím.
Keď sú čo?
Tie kids pulty. Vieš, keď ideš niekam prednášať na univerzitu a je tam taký kids pult. No tak ten pult pre prednášajúceho. Tak ja niekedy musím byť na špičkách, aby som videla. Poriadne.
Áno, to mám aj ja, ale on stal za stolom. Ja som si predstavovala, že proste musí byť ešte menší, keď stojí za stolom.
Ja som si ho tak ako nejakého, že keď máš priemerného človeka výšku, tak proste polku z neho.
No, hej.
No, ale to je asi tak, čo ja, jak bolo aj vo filme, že nie je menšie.
No a ďalej by ma teda zaujímalo, prečo ústrašene zhýkol a ušiel z tej hodiny. Lebo to bol pre mňa strašný šok. Znova, keď som to čítala, tak vieme o ňom, že bol najslavnejší duelant a neviem čo. A teraz, že cíkol a ušiel z hodiny, hej, Flitwick. No,
toto bolo podľa mňa strašne zveličené. Že sa Rowlingova to chcela nejak uchvatne napísať, ale akože nedáva to veľa zmyslu, keď sa nad tým človek zamyslí.
Ja si aj myslím, že ten jeho charakter sa formoval možno časom.
No neviem, ale podľa mňa on akože ako učiteľ musel vedieť, že tam bude Harry a musel ho vidieť už aj na triedení. Čiže toto podľa mňa, neviem, trošku nevydarené opísanie. No.
Si predstavujem, ako zoskakuje z tých kníh rýchlo a uteká proste.
Blesk.
Ďalej je tam trochu podrobnejšie opísaná transfigurácia.
Áno, tuto mám aj jednu poznámku. Je tam opisované, že premenila lavicu na prasa. A ja mám k tomuto, akože vieme, že čarodejníci si nevedia vyčarovať jedlo z ničoho.
Uh-huh.
Ale teoreticky teraz to urobila. Akože nie, že z ničoho, ale tak lavica nie je niečo, čo by bolo jedlé, hej. Urobila z toho prasa a to prasa by sa dalo teraz jesť.
No ja som nad tým neuvažovala ako nad jedlom, ale ja som skôr nad tým rozmýšľala ako nad živým tvorom. Že či má vedomie to prasa. No, do akej miery zvieratá majú vedomie. Viete, čo myslím? Že či je to jednoducho prestávka v neexistencii nejakého náhodného prasaťa, alebo že či je to regulérne živý tvor, alebo že či to premenia iba na tých pár sekúnd.
Akože myslím, my brain is fried. aby som zodpovedala teda vaše otázky, čo ja si myslím. To, že sa dá niečo transfigurovať na živého tvora, ktorého potom vieš zjesť, je síce super, ale ty nevieš vyčarovať jedlo len tak z ničoho, zo vzduchu. Nikde není povedané, že teraz nemôžeš zmeniť celý strom na kus prasaťa, alebo teda na celé prasa, ale, ktoré potom no, zabiješ a rozštvrtíš.
Z chemického hľadiska vzduch má nejaké atómy, alebo čo? A takisto aj tá lavica má nejaké
dobre,
atómy.
Ale nevieš premeniť vzduch ako taký transfigurovať.
Na chliebovajci.
Presne.
Dobre, ale toto mne prišlo tak všeobecne, že si nevieš vyčarovať jedlo.
Ale ja si myslím, že no, vyčarovať.
Vieš potom lavicu premeniť na peniaze? Vieš, to je to isté.
Podľa mňa premeniť áno, ale nebudú mať takú hodnotu.
Ale ako vieš, či majú hodnotu teraz, keď ti niekto dá prečarovanú 5 eur, tak ty to nevieš.
Lebo si myslím, že ono to akoby niekedy v tom čase stratí ten efekt magický, vráti sa to naspäť.
Ja si skôr myslím, že drahé kovy sú obdobné ako jedlo. Že ho nevieš vyčarovať zo vzduchu, Čiže tým pádom podľa mňa, aj keď niečo premieňaš na drahý kov, tak to nie je ten drahý kov.
Áno. Že...
Ale toto je inak zvláštne s tým prasaťom. Mne nikdy nenapadlo, že by si ho zjedla, ale potom by malo chutiť ako drevo.
Áno, to som sa teraz chcela spýtať presne, že ty si myslíš, že to prasa chutí ako drevo.
Áno.
No neviem, či si to myslím, to len uvažujem. Že by to bol vegan pig?
Ja si myslím, že 10 z 10 vegánov odporúča transfigurované prasa.
Ale toto podľa mňa je
myslím,
strašná
že
chyba.
Že by musela to prasa krajať, že normálne ho rezať, ale rúbať do ňoho.
Ale to je to, že ja si osobne nemyslím, že by sa mali neživé predmety dať meniť na živé
no,
veci.
No, áno, to je prvá vec.
Že to by muselo byť tiež, že tá živá vec potom... To musí byť len nejaký efekt. To nemôže byť, že to je trvalé. Lebo to by potom ona dala normálne existenciu, niečo, čo neexistovalo predtým.
Ja si nemyslím, že to bolo proste, že nastalo. Že keď ste transfigurovali niečo, tak to zostalo tak navždy.
Ale potom čo je pointa transfigurácie?
Dočasná premena jedného telesa na iné.
Na čo?
No na čo? Aby si mohla robiť kúzelnícke triky a premieňať zápalky na ihly.
Ale na čo ti to je?
Tak lebo možno v živote to niekde potrebuješ. Napríklad sa tam učili aj splývacie zaklinadlo, pokiaľ sa nemýlim. A splývacie zaklinadlo tiež nie je na dobu neurčitú, ale máš iba proste dočasný stav, ktorý neskôr sa zmení. Tak ako sa Horace Slughorn premenil na kreslo s vypchávkou, tak tiež si myslím, že keby tam Dumbledore teraz zostal 10 hodín, tak proste v nejakom čase sa zmení naspäť na Horace.
Nie, podľa mňa on sám by musel sa prečarovať naspäť na Horace.
Ako dáva mi to zmysel z toho pohľadu, že transfigurácia je možno paralelou na to, že energia nevzniká, nezaniká, len sa premieňa.
Áno.
Že to môže byť nejaká čarodejnícka odpoveď na tento poznatok v muklovskom svete. No neviem, či môžu meniť neživé veci na živé veci. To mi nedáva zmysel.
Ale to robia viacerokrát, že napríklad menili tie zvieratá, ale krkavca menila na pohár s vodou, hej, a to je v pohode, že zmení živé zviera na neživú vec. To už je okej, okay, ale lavicu na prasa ani náhodou.
Ale mne toto stále nedáva zmysel, lebo na čo by pestovali?
Lebo tie veci, ktoré zmenia transfiguráciou, nemajú rovnaký účinok.
Ale lebo... to si ty myslíš, alebo to vieš?
No, to si ja myslím. No, ja to neviem spraviť, lebo nie som čarodejník, hej, ale ja si proste myslím, že celá tá transfigurácia je o tom, že iba premieniaš niečo na niečo iné. Hej? Že to nie je stav, ktorý je proste trvalý. Že keď potrebuješ niečo opraviť, tak to nespravíš transfiguráciou, ale čarovaním. Lebo tým čarovaním to akoby zlepíš naspäť. Tú transfiguráciou by si to proste zmenila a počasie by sa ti to možno rozpadlo.
Ale to si stále iba myslíš.
Áno, to si stále iba myslím.
Ja by som to možno aj uzavrela, lebo toto je naozaj debata aj na dlhšie a aj na inputy našich posluchačov a posluchačiek. Podľa mňa je úplný nezmysel, že sú do toho zamotané živé veci. Či už tie živé veci premenené na niečo, alebo niečo na živú vec.
Ja súhlasím si len v tomto.
Áno, zachovujeme zvieratám ich mysel a aj tak si myslím, že to prasa nemalo žiadnu
chuť.
Ani chuť. Chuť dreva. Ale to, čo si sa ty pýtala, tak si myslím, že proste to prasa nebolo akoby svojprávne. Že to prasa proste nerozmýšľalo, alebo...
No, že ono vlastne neexistovalo, nebolo, ale to zároveň tam bolo.
A nebolo to reálne prasa.
Ja si myslím, že to bola proste len akoby lavica, ktorá by vedela krohkať a bola v tváre prasaťa. Ale bola to stále tá lavica. Že tá pointa tej veci sa nezmení. Tak si ja vysvetlím transfiguráciu.
Dobre, posúďme sa ďalej.
Potom sa presúvame na ďalšiu hodinu. A to je teda slávna OPCM, alebo teda ešte v mojej verzii obrana proti temným silám.
Áno, ja ju tak mám.
Máš to tak aj ty, Anička?
Ja mám obrana proti čiernej mágii.
Takže z tohto som bola dosť v šoku, že obrana proti čiernym silám je to ešte?
Temným silám, pardon.
Teda vidíme, že profesor Quirrell nebol až taký dokonalý, ako sme si mysleli na začiatku. Celá učebňa smrdela cesnakom. Keďže si myslel Quirrell, že tým odplaši upíra, ktorého stretol v Rumunsku, myslíte si, že to môže byť nejaká narážka na Voldy?
Ale to je to, že každý to vravel. Čiže oni, to bol nejaký gossip.
Áno, ale tak ako, prečo by tam dával cesnak? Myslíte si, že ten Voldemort pod tým turbanom páchol, bol spotený, alebo?
No, ja som si to tak vysvetlila, že on páchol pod tým, skrátka.
Ja keď som si čítala toto pasáž, tak mi to strašne pripomenulo Lockharta. Že toto mi prišiel opisovaný ako taký podvodník proste. Že by som si vôbec nepomyslela o ňom, že to, čo zažil reálne, sa mu aj stalo. A to iba taký postreh, že mi to tak prišlo. Nehovorím, že to tak je, ale mal som zo toho taký pocit.
Potom tam je opísané teda, že ten turban dostal od afrického princa, tak to mi prišlo úplne, že jak tie všetky skémy, ktoré chodia na mail. Nigerijský princ.
Ale hlavne ja som si ten turban nepredstavovala taký obrovský, ako bol vo filme.
Tak?
Lebo podľa mňa v tom filme má obrovský ten turban.
A čo si myslela, že aký?
Že taký obyčajný malý.
Ale akože malý do priestoru, alebo malý, že...
Aj celkovo on je menší okolo hlavy
obvod
a je...
toho šálu.
Aj obvod šálu, ale hlavne on je taký menší celkovo.
Lebo v tom filme to má jak mafinko.
Tak dobre, ale však on musel poriadne zakryť toho Voldyho. On pravdepodobne nenosil ten turban normálne, či hej?
Nie. Určite nie.
No si si predstav, že ty musíš niečo zakrývať na svojej hlave, tak jasne, že si to omotáš až...
A myslíš si, že ten nigerijský princ, teda ten africký princ, pardon, ten africký princ, ktorý mu daroval tento turban údajne, takže to mohol byť práve Voldemort, že na tu si vezme tento turban a tu budeš nosiť, aby sme zakryl? Alebo že to chcel z vlastnej vôle nosiť na hlave, aby ho nebolo vidno?
No pravdepodobne rozmýšľali, ako to urobiť. No,
hej, ale akože Voldemort mu ho určite nedal sám. Je tak možno dal ten nápad, ale veď on nemal telo, nemal mu ako dať ten turban.
Si predstavujem taká duša toho Voldemorta. Chod do Marakešu a kúp si turban.
Ale toto vôbec celkovo je také šialené. Keď si predstavíš, že ten Voldemort tam akože celý čas bol.
Hej, len tak,
bol
tak
na hlave. Hej. A to si tam akože nikto nevšimol z tej fakulty? A
akože Dumbledore,
pedagogickej teraz
Dumbledore bol úplne, že ha, okej, okay, tento má po tomto roku zrazu záhadne došiel v turbane. Aha, tak ja mu budem veriť teda tú storku, že to má od afrického princa. A neskontrolujem, či náhodou mu nevyrasta niečo iné z hlavy.
A ešte ma zaujímalo, keď sme pri takej relovi, že keby sa to teda bolo podarilo, že Voldemort by teda bol životaschopný na základe toho, že pil veľa tej krvi jednorožca, tak potom čo?
On by získal telo. Ja si myslím, že jemu išlo o to, aby získal telo a proste odišiel z neho. No.
To by sa rozdvojili?
Nie, on by proste odišiel, tá duša by odišla a tá hlava by sa mu vrátila do nejakého
normálneho tvaru. Aha, tak to som ja pochopila inak, že on by ostal v tom Quirrellovi. Ako to sa nebože?
Že by ho prevzal ako Goa'uld v Stargate?
To si nemyslím, že by ho prevzal, lebo to by potom nesúhlasil s tým ani Quirrell.
Ale on by nemusel súhlasiť, že keby mal Voldemort už naspäť sílu, tak akože kašle na to, čo si myslíš.
Ako áno, ale na začiatku by si ho nezobral.
Možno ho obalamutil týmto. A v skutočnosti bol Quirrell iba jeho hostiteľ.
No ja si to tak myslím, že proste on bol len dočasná stanica. On na ňom parazitoval, snažil sa získať dobre, tú silu, ale potom si myslím, že by odišiel, že chcel svoje telo.
Čiže ty si to predstavuješ tak, ako to bolo v štvorke, že on by sa zrazu hodil do nejakého kotlíka a vyšiel by z neho, hej? Nové telo, či ako si to ty predstavuješ.
No možno ten rituál by napríklad musel vykonať Quirrell.
Ale tak rovnako si to predstavuješ, cca, hej?
Nie, úplne, ale áno. Akože nepredstavujem si to s tým kotlíkom a všetkým týmto, ale...
Ako teoreticky by to mohlo byť tak, s tým, že Quirrell by musel vojsť do toho kotlíka.
Áno, a vyšli by dvaja, napríklad.
Tará. Alebo by vyšiel iba jeden a Quirrell by zomrel pri tom.
Alebo. No a teda ten turban dostal od toho princa. Za to, že oslobodil tú krajinu od zombie. Nemohlo to byť teoreticky to, že sa tam potuloval nejaký ten duch toho Voldemorta a dostal ten turban práve za to, že ich zbavil toho ducha, lebo ten duch vošiel do neho?
Ale myslím, že on ho našiel v Albánsku.
Áno, ako, ja viem, ale...
Čiže geograficky to nesedí, ale je to pravdepodobné.
Tomu to rozumiem, že ho našiel v Albánsku, alebo teda Voldemort sa našiel v Albánsku, ale že proste ten príbeh o tom africkom princovi si len vymyslel, zasadil to do iného kontextu a nejakú...
Ja neviem, zase ako, že podľa mňa mohol ten Quirrell urobiť aj nejaké všelijaké veci až potom stretnúť Voldemorta. Že nemusíme asi za všetkým hľadať Voldyho.
A druhá vec je aj to, že on mohol ten turban dostať, že to naozaj platí tá story,
no.
Ale hodil to na dno kufra.
Hej,
a potom zrazu si stretol s Voldemortom, Voldemort mu prenikol do myšlienok a bol, že turban, to sa nám zíde.
Hej. Tak si to ja nejak predstavujem, akože momentálne.
A potom tam bol teda ešte ten čudný pach okolo toho turbana, tak to som sa začala úplne smiať, že to vlastne Voldemort tam musel smrdieť.
Možno tam plesnil.
Všimli si i to, že okolo turbana sa vznášal čudný pach. Vyslievské dvojčatá boli presvedčené, že aj v ňom má napchatý cesnak,
aby ho ochránil, kamkoľvek sa pohne. Ja si úplne viem predstaviť, jak tam proste okolo toho Voldemorta išli tie, ja mám proste tie z komiksov a podobne, že proste taký ten dým, čo tam ide, ako sa tam proste vypaluje postupne ten Voldemort do tej jeho hlavy a snaží sa tam predrať von. Ale prečo to smrdelo? Myslíte, že mu to palilo kožu, alebo proste smrdelo kloakou?
No, tam bol proste zaparený. Podľa mňa nedával dole ten turbán.
Ani na spanie?
Podľa mňa nie, lebo akože vždy sa môže niečo stať, že ti niekto vtrhne do izby.
A myslíte si, že spával na boku? Alebo spal na Voldemortovi?
Skôr na boku. Ale to môže byť... Ale to môže byť, že sa mu ťažko sprchovalo to temeno, keď to bol Voldemort, lebo by sa mal zadusiť.
Ale ja si myslím, že si to vôbec nedával dole.
Konečne niekto zabil Voldemorta a udusil ho sprchovalo. Teda
utopil.
Ale
veď zamyslíte sa nad tým, akože Voldemort na Rockforte, vy by ste si dali dole ten turbán?
Keď sa idem sprchovať, áno.
Ty by si ho dala dole, reálne. A riskovala to, že niekto ti tam príde, niekto ťa uvidí, niekto hocčo a uvidí tam toho Voldemorta.
Tak sa sprchujem svojou tvárou.
Spongebob.
Že sa sprchujem svojou tvárou k dverám.
Toto mi celkom napadlo, že vlastne ten cesnak, neviem, či je tam spomínaný až do konca. Že to môže byť nejaká fáza, ktorou oni práve prechádzali, že experimentovali s niečím, čo mu malo boostnúť
imunitu. Áno. Potom skúšali zázvor. Vlastne Quirrell nikdy už nemohol potom plávať. Lebo keby si láhol, že ide splývať, ale na chrbte, tak volíme také blum, 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 blum. No dobré, každopádne.
Pomeďali.
Zaujímalo by ma, že z týchto hodín, ktoré už tu mali spomenuté, tak akú hodinu by ste chceli navštíviť vy? Alebo teda s ktorým profesorom?
No ja na tú transfiguráciu vás pýtala, aby som sa rovno na to prasa. Ale inak reálne by som akože chcela ísť na tú transfiguráciu. A podľa mňa aj akože tie elixíry by neboli zlé, keby to neočilo. Snape.
Ako v prvom rade mne sa vždy páči slovo elixír. Bo to je také krásne slovenské slovo. No, asi neviem, či má pôvod v slovenčine, ale viete, čo myslím, hey, je to krásne slovo.
Ide lepšie ako nejaký odvar.
Ja by som chcela ísť určite na čarovanie. To ma vždy zaujímalo. A potom druhá tiež bola transfigurácia.
Nie, prečo mne Flipchick príde taký nudný. Ale možno sa to iba mne tak stá.
No, ja by som chcela ísť určite na obranu proti čiernej magii, ale keď to učil Remus Lupin. Lebo vtedy verím, že tie hodiny mohli byť zaujímavé. A chcela by som ísť aj na herbológiu určite. A ešte na magické tvory. Akože nebolo to ešte v prvom ročníku, ale si myslím, že to môže byť zaujímavé. Ale akože tie elixíry mi prídu také, že ešte keď sú to ako magické, tak je to OK, ale potom si predstavím chémiu a som, že to si fakt neviem predstaviť.
Ale to podľa mňa vôbec nie je ako chémia, to je skôr ako nejaké varenie. Máš kotlík na ohni a dávaš tam ingrediencie v nejakom poradí a potom ti nakoniec niečo z toho vyjde, to je úplne varenie.
Len to nemôžeš ochutnať v procese.
No, niektorí to nerobia aj tak.
Ale podľa mňa tie elixíry musia byť mimoriadne náročné, keď tak vezmete, že ešte aj oheň musia stále riešiť, nie, že či je príliš intenzívny a tak ďalej a tie miešania v smere, proti smeru.
Toto Nevilleovi ušej mu som hneď vybuchlo.
Ja by som toto nedávala, lebo toto není ako varenie, toto je ako pečenie, lebo musíš dávať pozor. Koľko, kedy, ako, prečo, na čo, za čo, toto ja by som nedávala, lebo ja proste šupnem tam od oka.
Tak asi preto by ma to bavilo.
Môže byť. Ďalej ma zaujíma hygiena počas hrania, keď tam prileteli tie sovy, tak to bolo úplne pre mňa, že pre Boha.
Vieš, tie sovy máš jak domáce zvieratko, že aj ty máš, akože jasné, že ti nejde na stôl, v tom optimálnom prípade, ale vieš, už si na to taká zvyknutá, že to je moja sovička, no tak sa mi dotkla jedného chlebíku, no.
O, tak letí Elvíra, no tak sa mi dotkla všetkých chlebíkov na celom stole.
No ale chápeš, ako to myslím.
Rozumiem tomu. Inak keď sme pri tých zvieratkách, tak by ma zaujímalo, že ako je sakra možné, že ten Pettigrew, alebo teda
prašivec,
ako potkan, bol povolený na tom Rockforte. Mohli si priniesť sovu, alebo žabu, alebo mačku.
Hej, ja som tiež na týmto furt uvažovala, ale neviem.
No to keď ho zdedil, tak možno kedysi bol povolený potkan.
A čo, ale akože Percy ho iba doniesol do školy. A to nebolo až tak dávno.
Tak on ho inak vlastne mohol prepašovať akoby. Že nemal ho tam oficiálne.
A tak možno je to také, že zaužívané, že to ani v liste nemusia spomínať. Lebo oni toho prašivca dosť používali, nie aj na transfiguráciu. A inak, keď sme pri tom, tak ako ho mohli transfigurovať na čašu, keď on už bol transfigurovaný?
Ale toto bolo podľa mňa nebol vo filme.
Dobre, ale on nebol transfigurovaný.
On nie, bol Animagus.
Animagus je transfigurácia.
Áno, ale ako to, čo myslí ona, je, že nebol niekým iným začarovaný na to, aby bol zmenený na potkana, ale sa zmenil sám.
No, to je podľa mňa trošku niečo iné.
Na splývacie zaklinadlo ste pre chvíľu hovorili, že to je tiež transfigurácia, ale to je to isté.
Ale potom by sa všetci vedeli transfigurovať na zviera.
No ale to bolo tam predsa o tom, že to bolo tak zložité kúzlo sa transfigurovať na to zviera, že preto ano. To tak dlho trvalo.
Však oni sa na to pripravovali.
Ale je to obyčajná transfigurácia?
Nie. Ako musíš mať na to istý level, musíš trvať to neviem koľko, nejaký mesiac či koľko, kým.
Roky.
Ale kým len akože sa ti podarí dostať na toho animága. Nie len, myslím, to samotné kúzlo, ktoré pripravuješ na to, aby si získala nejakú tú formu zvieraciu. Tak to trvalo len tuším mesiac, že nejaká tá časť toho kúzla. No konečne sa dostávame k hodine, kde spoznávame teda Snape podrobnejšie, a to je hodina elixírov. A teda napriek faktu, že Snape chcel učiť iný predmet a dobre sa to o ňom vedelo, to jeho nadšenie nad tými elixírmi je podľa mňa dosť vidno už tu na v tejto kapitole. Vlastne to sa neskôr dozvedáme aj v Harry Potter a polovičný princ, to jeho nadšenie, až do akej miery teda siaha. Ale ja by som tu teda prečítala ten úryvok, čo mi pripomína to, ako vlastne Snape miluje tie elixíry. Ste tu, aby ste si osvojili túto tajomnú vedu a umenie prípravy elixírov. Začal. Rozprával šeptom, no rozumeli mu každé slovo. Tak ako profesorka McGonagallová, aj Snape mal ten dar, že vedel bez akejkoľvek námahy dosiahnuť, aj bolo v triede absolútne ticho. Keďže sa pritom zaobídeme bez smiešného švíhania prútikom, mnohí z vás si budú zrejme myslieť, že nejde o čary. Neočakávam od vás, že dokážete v plnej miere vychutnať krásu jemne bublajúceho kotlíka, odkiaľ chvejivo stúpajú pary, úžasnú moc tekutín prenikajúcich do ľudských žíl, ochromujúcich mysel a opantávajúcich zmysly. Môžem vás naučiť, ako zavrieť do fľašky slávu, ako uvariť moc, či dokonca oddialiť smrť. Za predpokladu, že nebudete takou istou bandou tupých hlav, ako zvyčajne učím. Takže mi neprišlo, že ten Snape je až taký nespokojný s tým, čo učí.
Akože mohol mať, vieš, dva predmety rád a jeden proste preferoval. O trošku viac možno, no. Alebo proste chcel tú obranu proti čiernej magii, lebo si myslel, že by v tom bol lepší ako hoc kto iný.
Ja si skôr myslím, že obrana proti čiernej magii bola ambícia, ale elixíry bolo to, čo mu prirodzene išlo.
Aj to je možno.
Tá Snapeova nenávisť voči Harrymu sa teda prejavuje hneď v ďalších vetách. Myslíte si, že by vedel odpovedať na tie jeho otázky aj niekto iný ako Hermiona, ktorá sa naučila všetky knihy naspamäť?
Nie. Lebo, nie.
Lebo taký Draco a Crab a Goyle sa tam uchechtávali, ale ja si myslím, že sa uchechtávali iba na tom, že proste Harry to nevie a že vyvolal práve jeho.
Áno, ja si tiež myslím, že to tak bolo.
Koho ešte by na to mohol vedieť zodpovedať niekto, koho rodičia majú apatieku?
Nie, toto bolo vyslovene, že chce potupiť Harryho.
No ale potom ma ešte zarazila tá vec, kedy teda Harry už rozmýšľal nad tým, že čo mal sa teda naučiť akú knihu alebo čo mal čítať. A teda Harry si myslel, že mal na elixíry čítať 1000 zázračných bylín a húb. Prečo si myslel, že mal čítať práve toto a neskôr čarovné odvary a elixíry, ktoré mali tiež ako učivo na elixíry?
Možno kvôli tomu, že v tomto atlase tých rastlín boli rozpísané podrobnejšie ich účinky. A tam boli možno len recepty v tej druhej.
Ale
neviem.
Bolo dosť vidno, že Harry vôbec netuší, čo je napríklad ten bezoár, keď ho chcel hľadať v atlase hub a bylín. A teda vieme, že to je kamen zo žalúdka kozy.
Dobre, ale on to vôbec nemal odkiaľ vedieť.
No veď áno, ale je to proste vidno, že to sa mi tak strašne páčilo na tom. Neviem, že čo tam máte ešte vy, ale mňa ešte dosť zarazilo. Počas tých otázok, ktoré sa pýta vlastne Snape Harryho, tak sa pýta na rozdiel medzi tými rastlinami, hej? A tie názvy sú v latinčine. Aspoň teda v mojej verzii.
A ako inak by mali byť?
No, prečo nie sú povedané ako normálne tie ľudové názvy?
Ale ktoré myslíš teraz? To ako mi to líko k tomu?
Áno.
Tak to tak mám tiež.
Lebo akože keď už mu odpovedá, ako pýta sa ho, že aký je rozdiel medzi akonitom Lycoctunum a akonitom Napellus, a potom mu odpovedá, že Asphodel a palina prava vytvoria neuveriteľne silný elixír spánku, ktorému sa tiež vraví dušok živej smrti bez oár, blabla. A pokiaľ ide o akonitom Lycoctunum a akonitom Napellus, sú to dve príbuzné rastliny, príbuzica žltá a príbuzica modrá, ktoré poznáme aj pod názvom akonit. Takže to už mu ten ľudový názov povie.
Lebo mu chcel zvýšiť level, proste otázka.
A tento level mu zvýšil iba v slovenskom preklade. V angličtine je to normálne ako Wolfsbane a niečo druhé.
Tak to chcelo byť iba fancy.
No, možno to bola iba nejaká pomôcka k tomu prekladu, že aby to bolo viac rozlíšené, keď sa volajú skoro rovnako. A ešte k tomu Snapeovi, že mne to tu vždy pripadalo, aj keď on teda si toho Harryho tak podáva, keď som teda bola mladšia, tak som si vždy myslela, že je to aj tým, že vidí, ako sa všetci k nemu správajú, že je slavný a tak ďalej. A že jednoducho to je taký ten nejaký jeho výchovný element.
Mu chce zrazť hrebienok.
Presne tak. Že aby tam potom nebol Malfoy 2.
Ako, áno, ale na druhej strane sa to dá spraviť aj inak, si myslím.
Tak určite áno. Snape myslím, že si zaslúži samostatnú epizódu aj 2.
Aj 20.
Dobre, ale nemyslím si, že táto tvoja teória je úplne korektná, lebo prečo sa potom nesnažilo zraziť hrebienok tomu Drakovi?
No, Drakovi ho miláčik.
No, veď práve.
Ale Draco nebol slavný medzi ostatnými spolužiakmi. Harry bol.
No, ja si myslím, že bol taký...
Bol podľa mňa slavný dostatočne.
Taká elitka.
Akože popular.
Hej.
Ako, tak ako bol Sirius a celá rodina Blackových určite populárny, tak si myslím, že aj Malfoy, ktorý vlastne bol z rodiny Blackových, bol populárny tiež.
Proste nazývali to pravým menom. Bol brutálny. Ja sa zasadnil na Harry kvôli vieme čomu.
Určite áno. A ešte potom na tejto hodine zaujalo, a to ste asi aj vy postrehli, že Snape strhol Chrabromilu bod.
To ma strašne akože zahrelo pri srdiečku, že vidno, že sú prváci, majú prvý týždeň, tak strhnem im jeden bod.
Nie, ja si myslím, že Rowlingova to nemala ešte dobre premyslené.
Presne tak.
Tie body.
Nie len to, ale všeobecne to bodovanie je úplne...
Hej, hlavne, že na posledných stranách tejto knihy rozdáva po 50. Aj pri tom trolovi už strháva tak veľa, nie?
Po 5 bodov, nie? Tam bolo... Tiež to bolo akože celkom málo relatívne na to, čo vyviedli.
No každopádne sa to dozvieme neskôr, koľko im strhlo bodov, ale na konci knihy už pridáva podstatne viac bodov Harrymu a spolu.
Hej. Ale to je to, že podľa mňa záleží od profesora. A samozrejme,
že by zrovna Snape strhával bodík.
No ale to je to, že podľa mňa v Snapeových očiach ten bod, možno iba nejaký krem dala krem. Že podstatné bolo to, že ho na tej hodine ponížil a že to malo nejaký určitý výchovný efekt.
Ale myslím, že sa zhodneme na tom, že tie body neboli premyslené ešte tam na začiatku.
A oni podľa mňa ani dokonca neboli vlastne nikdy premyslené.
Súhlasím.
Nejaká mierka im tam chýbala. Čo je málo, čo je veľa.
Mali to mať presne nastavené, že dobre. Za správnu odpoveď 5 bodov. Nesprávna odpoveď 5 bodov dole. Vyrušovanie na hodine 5 bodov dole, alebo proste niečo takéto. Ďalej, teda elixír na hojenie výražok, ktorý pripravovali, tak pri zlom namiešaní vytvoril výražky. To ma tak pobavilo. Že vlastne, keď bol zle namiešaný, tak keď im dopadol na tú kožu, tak vytvoril tie výražky.
No to máš ako keď krém si dáš po záruke. Má byť proti výražkám, sa ti smrejú výražky.
Myslíte si, že Seamusov kotlík sa dal ešte opraviť reperom?
Ja veľmi o tom pochybujem. A inak keď sme pri tejto otázke, kde si on bol kúpiť nový?
Poslali mu z domu. Alebo si ho objednal, ako sme neskôr zistili, že sa dá objednávať aj cez sovu. Že poslali sovu a poslali tam peniaze.
Ale k tomu, že je z domu, keby mal niekto muklovských rodičov, tak z domu im to asi nepošlo.
Tak aj Seamus mal pol na pol.
Ale ja som si myslela, že možno mu Neville dal ten svoj.
A Neville potom nemal? Situácii.
Tak oni väčšinou používali jeden.
Áno.
Lebo väčšinou varili tie elixíry v skupinách.
Tak je dobré, ale keby sa teraz Nevilleovi pošrátil.
Ja si myslím, že buď by si kúpili nový, alebo by napísal proste babke alebo niekomu a nejako by sa to vyriešilo.
Že Neville mohol babke. A babka pre istotu poslala rovno dva. Že keď rozstaví už aj...
Ale sranda, že nemali na Rockforte nejaké papierníctvo alebo niečo také, chápete?
Tak ale
že pergament, keď sa im minie, alebo atrament.
No, papierníctvo bolo v Rockville.
Áno, ale veď oni do Rockville išli až v 3. ročníku.
Tak ale dovtedy asi im stačili zásoby z domu? Že nemali až toľko toho?
Myslíte, že im to škola nerozdávala?
Nie.
Zdarma?
No, dostali dosť podrobný zoznam toho, čo si majú zobrať.
Ale nebol tam pergamen.
Ja si to predstavujem, ako proste, keď sme boli prváci, úplne na základke, tak tiež nám napísali proste, že doneste si A5 zošit, toľko a toľko, také a také riadky, jeden zošit na hudobnú.
Ale keď sme pritom, mňa vždy fascinovalo, že oni teda písali na tie rúrky pergamenu a na tom teda aj odovzdávali tie úlohy. Že teraz v tej taške, keď to prenášali, lebo oni tam viackrát spomínajú, že mal tašku, že sa mu pokazila taška, niečo z nej vypadlo a tak. Tak to muselo byť aké pokrkované, keď tam rvali tie rúrky pergamenu.
Ja som si to predstavovala vždycky, že to drží úplne v pohode, lebo tie rúrky pergamenu som si predstavovala, že ich nemotáš od hora dole, ale metáš ich z boku. Akože
čo? Práve, že som si to od hora dole predstavila.
Fakt? Ja som si to predstavovala vždycky, že ako tóra. Že je to proste z dvoch strán. To zroluješ.
No dobré, ale keď má čistú rúrku pergamenu, tak čo? To má nejakú Gandalfovú palicu?
Prečo? Veď, že je to práve malé, len je to zvinuté do boku. A že si z boku odtrháva, odstriháva.
Aha, Ježiš, to čo ty považuješ za z boku, my presne predstavujeme z hora dole.
Podľa mňa väčšinu toho pergamenu mali proste hore v klubovni a u seba v kufri. A nosili za sebou iba ten kúsok.
Áno.
No a proste ten kúsok mali len tak zrolovaný tam v taške a bol úplne v pohode, mal ho postavený proste, že na jednej strane mal knihy a na druhej strane mal ten pergamen.
No ja tomu rozumiem, ale keď oni mali domáce úlohy, vieš, že tam stále písali na niečo, tak čo teraz máš knihy a 5 rúrok pergamenu, ktoré sú tam niekde pokrkované, lebo ich tam pcháš ako posledné. To
ja si myslím, že neboli až také pokrkované. A veľmi ma zarmutilo, že Seamus nebol s Deanom alebo s Nevillem. A vlastne nevieme, že s kým bol Dean. Myslíte si, že bol s nejakou dievčicou, alebo bol s niekým zo Slytherinu?
No ako som sa minule dozvedeli, v mojej knihe Dean ani neexistuje. Takže neviem ti odpovedať na túto otázku.
Potom v poriadku.
Možno bol s Hermionou. V tom prípade Easy A. No a pre tú atmosféru z tej hodiny by sme prečítali jeden krátučký úryvok. Potter, prečo ste mu nepovedali, aby tam tie pichliače nedával? Mysleli ste si, že ak on pohorí, vyniknete však? Strhávam Chrabromilu ďalší bod.
Takže už druhý bod sme videli, ako strhol Snape. Preca strhol viac ako jeden. No a po tejto hodine teda prichádzame k Hagridovi, do Hagridovho domu poprvýkrát. A teda zistíme, že niečo, čo mňa šokovalo, Hagridov dom mal rohy. Pretože vieme, že postel mal v rohu. Ja som bola vždycky v tom, že ten dom má gulatý pôdorys, alebo teda kruhový pôdorys, pardon.
Prečo? Asi kvôli filmu.
Áno.
Ale veď vo filme je nejaký šesťuholník, nie?
A je to niečo také.
Neviem, ja som si predstavovala, že proste kruhový pôdorys a dovidenia.
Ja som si to predstavovala ako nejakú chatku, obyčajnú po mne. Ešte oni to majú častokrát opisovali, nie, že nakúkali cez okno.
Hagrid pri tom rozhovore teda spomína, že Snape nenávidí Harryho. Alebo teda, že o tom vie. Prečo mu to normálne nejako nevysvetlil, že čo sa stalo, alebo prečo to tak je, alebo prečo nevynadal Snapeovi? Alebo teda niečo také sa neudialo.
Podľa mňa to Harry mu nevysvetlil jednoznačne, pretože Harry je veľmi malý na to, aby chápal tieto veci.
To bude aj v sedmičke, ale dobre.
A že prečo nekonfrontoval s tým nikto Snapea, neviem. Ale predpokladám, že je to asi preto, že možno skoro v každom ročníku má jedného študenta, na ktorom sedí.
No ja tu mám už potom iba poslednú vec. To sa teda týka práve toho úryvku z novín, z denného proroka o tom trezore, ktorý vykradli. A teda, že Quirrell sa stretol s Hagridom a Harrym. Myslíte si, že Quirrellovi a teda aj Voldemortovi nedošlo, že ten balíček z trezoru 713 by teoreticky mohol Hagrid ísť vybrať v ten deň?
No, ale prečo by to vôbec mal Quirrell nejak tušiť?
Tak, lebo som si myslela, že je to známe, že ten balíček tam má odložený v podstate Dumbledore a Nicholas Flamel.
No, ale Hagrid
má alibi v podstate, preto mu možno ani nenapadlo, že tam má iný biznis.
Ja si myslím, že ani Dumbledore, akože to nebol Dumbledorov trezor. To bol podľa mňa iba Nicholasa Flamela.
Je to pravdepodobné.
Oni boli proste kamkovia nejakí. Tak Nicholas ho podľa mňa prosil, aby to vybral.
OK.
Ja si skôr tak myslím, že to bolo.
Mňa pobavilo, že Gringot banka má hovorcu.
Prečo? Ľudia, ministerstvo magie má určite hovorcu.
Určite má, ale bolo to také komické.
Kto myslíte, že písal tieto vyjadrenia pre hovorcu, lebo teda ten hovorca nebol veľmi zdatný v nejakom komentovaní tejto situácie?
Väčšina hovorcov si sami píšu, čo povedia, takže...
No, tak, ale ono, toto bolo také, prístup. Že...
Ale to sa ti nepáčilo na tom?
Že do toho nemáš strkať nás.
Áno.
Dobre, ale si myslím, že oni boli celkovo takí menej príjemní.
Áno.
No. Čiže nemyslím si, že len za to, že to bude v dennom prorokovi, tak by mali byť nejaký milší.
Tak ale na začiatku ešte neboli až taký nepríjemný, keď tam prišiel Harry.
Takže podľa mňa to bola celkom adekvátna reakcia, lebo oni sú ako banka známi tým, že ak tam ide nejaký lúpič, tak sa v živote odtiaľ nedostane. To o sebe tvrdia. A zrazu niekto príde a ešte sa odtiaľ aj dostane.
Dostane, ale nič neulúpil, takže všetko ok.
Ok, ale dostal sa odtiaľ. Čiže úplne narušil tú ich nejakú integritu.
Ale keby vedeli, že to bol samotný Voldemort, tak sú úplne teraz, že...
Hej.
Big boss.
Inak neviem ako vy, ale podľa mňa Harry nie je až taká múdra postava.
Nie.
A túto ma celkom prekvapilo, že si spojil proste nejak tie veci a napadlo mu, že a to bude určite ten balíček, ktorý zobral Hagrid.
Inak toto šokovalo celkom aj mňa, že mu to vôbec napadlo.
Mňa ani celkom nie, lebo on vždy na tieto veci mal práve nadanie.
Pravže ja úplne Harryho vnímam, že to je taký somar. Keby nebol ten Hermione, tak on sa nikam nedostane.
Myslím si, že to je veľmi skreslené z tých filmov. Ale akože v knihách nebol až tak hlúpy. Väčšinou bola práve nejaká tá múdrosť spojená s Hermionou a tie Harryho svetlé momenty nie sú až také časté, ale keď sú, tak prekvapia.
Hej.
Celkom
milo. No, veď to som tým chcel povedať, že ma to dosť prekvapilo.
Ja som to vždy tak bralo, že on má práve na toto talent. Na to vyšetrovanie, spájanie súvislosti a na tú obranu proti čiernej mágii.
Vlastne ten Auror.
Čiže mňa to až tak veľmi neprekvapilo. Ale áno, on nie je veľmi ten akademický typ. Možno preto sa to tak v tých knihách prejavuje. A mne sa mi celkovo páči, že oni toho Hagrida naozaj chodia navštevovať. Mm-hmm. Že to je také milé, že udržujú s ním ten vzťah.
Aj tie koláčiky tam jedia, aj keď im nechutia.
Vlastne ste si všimli, že vlastne Hermiona sa zatiaľ veľmi nevyskytuje v tej knihe?
No nie, ona no, až...
Ona až po Halloweene.
Áno, po Halloweene sú priatelia a to, on nedlho tam bude, že ich otravuje. A nekam aj to je zaujímavé, že čo v nich tá Hermiona videla? Myslíte si, že to bolo tým, že sa jej páčil Ron?
Mm-mm.
Nie.
Nemyslím si, že už akože v prvej knihe sa jej páčil Ron.
Podľa mňa to bola taká nejaká zhoda náhod, že oni si nejak k sebe našli tú cestu. A...
Alebo to možno bolo aj tým, že tie dievčatá, s ktorými bola na izbe, sa pokamarátili a ona zostala navyše.
A možno to bolo práve také, že nebola až, ako ja hovorím napríklad zo svojej skúsenosti, ja som sa napríklad so spolužiačkami až tak nebavila. Lebo oni vždycky riešili, že ja neviem, čo si ktorá oblečie a takéto tieto veci, čo mňa proste nejak extrémne zaujímalo. Radšej som sa teda bavila u nás s chalanmi, ktorí sa buď bavili o hodinách, alebo o učiteľoch, alebo proste riešili nejaké veci iné. Že ja si myslím, že niečo takéto by mohlo byť z Hermioninej strany, keď tam mala, koho tam mala v ročníku.
Lavender.
No, tak...
Ešte som chcela povedať, že ona možno v nich videla ako dvoch chlapcov, ktorým ona môže s niečím pomôcť.
Áno.
Áno, aj to samozrejme, to si myslím aj ja.
Potrebujú rozum, som tu ja.
Áno.
Tará!
Hej.
Ale aj to je pravdepodobné, že ona si možno cenila ich iný pohľad na veci. A myslím si, že aj to ich priateľstvo časom samozrejme dalo aj jej veľa vecí. Že videla, že nie je to len obyflení.
No neviem.
Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Tešíme sa na vás na našom Instagrame. Náš username je Očarované. Takisto sa s nami môžete spojiť vo facebookovej skupine Chlapec, ktorý prežil. A v linkoch v tomto podcaste nájdete aj priestor, kde nám môžete zanechať hlasovú správu. Takže tešíme sa na vás na budúce.
Pri 9. kapitole s názvom Polnočný súboj.
Darbáctvo sa podarilo!